Кейп Лияр, Ада Атлау Радиоси. Үйіңізі сағылық форматтылың лейділер. Бүгін 2025 жылың 24 ноябрі, кептенің 1 күні. Хабарлар күнін өлігімізді діңдемеге шағырыяр. Бүгін программамызда Балканны кумар ойынларының мешғурлығы артыяр. Ұлы мұқтарды күл етіріп, жанына кафе диянлар көпөлер. Халықты хәкімиетлер үшін бейқанун пазалмағын құралын өрілі. Түркменстанны көп аялылығын ады турдады өрілін ғайдылияр өй бейлектәр әріклер. Одалы сон қаварлар діңлен. Олар білен түрімен, йоғсын анны ұрван танше диярны. Aptan 23 ноябрда Женевада Киевнин вакиллери менен кесирилген кеплешиктерде дүйүплү илерлеме болгонун кабар берди. Вашингтондун ноктомуна көрө, тараптар достук натыйжаларынан соң Украинанын өлүк тыярлыгын долгорлоган ва адалаттуу парахатчылыгы үчүн этнеге көмөк этсек тарелинен ва камиллештирилген концепцияны ишлеп түзүлөр. 23 ноябрда чап этилген баянатта АБШнын президенти Дональд Трамп 28 maddadan ibaret mail namasına girilen üýtgetmelerin jikme-jiklikleri ayan edilmedi. Bu resmi namı odal ortiyeti gaty yumşak çemeleşýänligi üçin Kiyev tarapdarlar tarapından tanqid edildi. Köp zat üýtgeýär. Biz uruşy soňlamak üçin zerur bolan çäreleriň üstünde ören ünsli işleýär diýip Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski bazar günagşam ak tamyň beýanatynyň öň ýanyna ýaýratylan wideo ýüzlü мәсәлән әйтте. Украина президентының идарәсе парахатчылык карады тәәделенен ве кайтадан эшләнгән чарчулы рәсминаманың таярлыгын тасдиклады ве бу ишин Европалы хезмәттәшләр белән арагатнашты. Якын көннәрдә дәвам иттерилҗәктәген әйтте. Актан башка бер бәянатта мәйлнаманың тәәде күренешенә Киев өчен күйешләндерелгән хофсызлык кепиллекләренең барлыгын аныклаштырды. Украина делегациясе бу рәсминаманың өйләренең билдивәхвитләр шөхлөрөндүрүүнү белледи. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимхамедов 24-25 ноябрда Казакстанга дөөлөт сапарын эдер деп Түркмөн медиаты хепте жагына хабар берди. Өкмөт башлыгынын орносары Дашары иштер министри Мередов 21 ноябрда кечирилген мезлисте айтмагына көрө Түркмөнстан ва Казакстан аврайлык халкара урмолорун чаяклеринде нетижелүү кызматташтык эдип, бийрек-бийрегин оңун башлангычларын ийгидерли коллап келет. Түркменстанның Балкан севитіндегі құрокчылық себепті етірік дериясынан жошын сулары ығынаян, Мәмет көл ве делейлі су қоғданлары долы құрат деп метежурнал несірі 23 ноябрда хабар берді. 2024-2025 жылларын соғық мөзімінні яғыс жағымырын етмесілік себепті су қоғданлары керек қолын суы долы метежурді топламақтан кесен, өнкі қолын суын кем сақлап білмеді ғой оның бір бөлігіні етірді. Бұл жағдай севітті доғам едіген құрокчылық. Yazı su hovdanlarının boşamağı ve deryadan coşan su arkalık kaytadan dolman son bu vorup bolunca suğunun hem bir öleğini yitirme ulen düşünürler. Neşir delili su hovdanının hem Mehmet Göl su hovdanının hem doli kuranlığını haber veriyor. Hünermenler hakimiyetlerin önkü yıllarda kurulan su deskalarını yerlikli olan bilmeyenliğini ve onların kim kimden yitirilmeğine sebep bulanlığını öne sürüyorlar. Türkmen metruvatı yurttak kurokçuluk, su yetmesilik sebeple döreyen meseleler vardı ilatı, kavar, mağlumat vermeği zerur, hasaplı meyar ya da devlet senzura sebeple dınmalı oluyor. Türkmenistan yurttaki mezur rehmetin esas çeşmelerinin bir hasaplanan pahtasılık zararlı suyu bir sarpılın nokta Kolteri tanqid edilýär. Israil güýçleri 23 noýabrda Livanyň paýtagty Beýrutyň gün ortasyndaky Dahiye etrawyny Hizbullah toparynyň baş edarasynyň yerleşýän ýerine zarwurdy. Bu ýaragly guruma ABŞ we Israil tarapynyň terrorçy guruma diýilip ygran edildi. Ýönüler Livanyny kanuny siýasy güýç hökmünde hereket edýär. Israiliň premier ministriniň edarasynyň beýanatyna görä, anyk gurnokada urulan zarwada gurumanyň ýaraglanmagyny jogapkar bolan resmi Hizbullah'ın yukarı dereceli yolbaşısının biri nişan alınıptır. Onun adi resmi yağdaydı aydılmayar. Yönü bir neçe havarda Ali Tabatabai hakkında gurrun edilenliği belli oluyar. Livan hakimiyetleri iki adamın ölünüğünü ve bir neçe adamın yaralananlığını kavar verdiler. Tabatabai'nin öldürülüp öldürülmenliği herlikçe tasdiklanmayar. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.